O Concello de Lugo temos 4 escolas infantiles de titularidade municipal e xestión municipal completa que dan servizo a 56 nenos cada unha, vale? Son máis de 200 nenas e nenos que temos na nosa rede e supónnos para o Concello un custe de máis de 1.300.000 euros ao ano. Deste custe, volvendo un poquinho sobre o tema da gratuidade do segundo fillo, as tasas que cobramos, vale, hai exencións, hai familias que están exentas e despois outras que pagan según a súa renda. En este momento, co réxime de tasas que temos, un 10% do custo deste 1.300.000, aproximadamente, un poquinho máis igual, se cubriría coas tasas. De aplicarse a medida que proponga a Xunta, unha parte moi importante desta cuantía, pois deixaríamos de ingresala. Entonces, bueno, en realidad non nos explicaron moi ben que mecanismo vai adoptar a Xunta para que non teñamos esa perda. Quero dicir, é un servicio que axuda a conciliación, pero tamén é verdad que ten un coste bastante elevado e que a Xunta, a día de hoxe, subvenciona por volta de uns 17.000 euros que nos dá a Xunta en concepto de subvencións as escolas infantiles para o funcionamento ordinario. Entón, bueno, vemos que é unha desproporción bastante, bastante importante e de aí a idea de que si se queren interesar na xestión, tanto é así que nos dicen o que temos que cobrar e non, pois o normal é que se fagan cargo dunha competencia que é deles. E nós pois, exploraríamos o que queremos é abrir as vías de comunicación coa Xunta pois, para ver como se podería facer ese traspaso para que eles reciban unha competencia que eles teñen, xa digo, eles a propia Xunta ten dous modelos de escolas infantiles, como son o consorcio, na do consorcio que pon parte o concello, nos no na escola infantil do consorcio poñemos recursos. E despois ten as da axencia, que as da axencia sí que son completamente da axencia de benestar, son completamente da Xunta, e aí nos non intervimos. Entonces, bueno, nos estamos dispostos a colaborar a colaborar no mantemento das escolas. Pero non consideramos que no momento actual e reclamando como reclaman eles a competencia por la vía de impoñernos certas condicións, pois que se fagan cargo de todo, de las, e nos colaboraríamos con eles.